Og denne morgen kan vi åbne vores bibler til salme 42. En af de ting, som i Dronningens Bibel er næsten skjult, er, at salmernes bog inddeles i 5 mindre bøger. Den første bog går fra salme 1 til og med salme 41. Den eneste indikation, vi har af det i vores danske bibler, i vores danske autoriserede oversættelse, det er, hvis I kigger blot et vers tidligere i salme 41, vers 14, så er der en lille bitte stjerne. Og den lille bitte stjerne, den indikerer, at nu begynder den næste bog. Der er altså 5 bøger i alt. I den første samling af salmer, salme 1-41, de er næsten alle tilskrevet David, og Guds navn Jahve bliver brugt flittigt. Til gengæld bruges et andet ord for Gud, nemlig Elohim, ikke særlig ofte. I den anden bog, den som man ser her fra kapitel 42 frem, der er det omvendt. Der møder vi ikke Jahve særlig ofte, til gengæld møder vi ofte Elohim. I den anden bog er det 18 ud af 31 salmer, som direkte tilskrives David. Og her kommer der også nye salmeskrivere i spil. Og det første, vi læser i vers 1 af salme 42, det er, at det er for korlederen, det er en maskil af Korasønnerne. Hvem var Korasønnerne, spørger du? Kora var jo en af sønnerne af Levi, en af den levitiske stamme. Og vi ved, hvem Kora han var. Kora var den mand, der i 4. Mosebog kapitel 16 leder et oprør imod Moses, så at jorden åbner sig, og han bliver slugt. Men vi får også at vide, at netop nogle af hans sønner overlevede. Og de sønner, eller de børnebørn, eller oldebørn, eller tiboldebørn, det ved vi ikke, de har skrevet nogle af salmerne, mener man. Vi ved ikke præcis, hvornår den her salme er skrevet, og vi ved heller ikke ret meget om Korasønnerne andet end at salme 44-49, 84-85 og 87-88, det tilskrives Korasønnerne. Men udover at det kan være, at de har skrevet den, så kan det også betyde, at Korasønnerne var en slags sangkor, der blot sang salmer, som andre havde skrevet. Vi ved det faktisk ikke. Men en ting ved vi, eller en ting tror vi på, det er, at denne salme kommer til os lige så meget fra Gud som salme 23, eller salme 24, eller salme 1, eller Romerne 8, eller 1. Mosebog kapitel 1, at det her er en del af det ord, som Gud han gav os. Der er faktisk flere, der mener, at det var David selv, der skrev den her salme, og at blot Korasønnerne sang den. Det gør de, fordi at det, der står i den, er så typisk og ville være så typisk David at skrive. Men det har vi altså ikke noget andet belæg for. Der står også, det er en maskil. En maskil er et udtryk, der betyder noget i retning af et fordybelsesdigt. At der kommer noget poetisk nu, siger salmeskriveren. Der kommer noget poetisk, men det er ikke bare det, som nogen kalder for en 7-11. Det er 7 ord 11 gange. Det er ikke bare det, det er. Det er ikke som de her såkaldte lovsange, der bare, hvor man synger de samme ord igen og igen, næsten som et mantra. Nej, det her er noget, man skal fordybe sig i. Det er noget, man skal læse og tænke over og grunde over, meditere over, om du vil, for at bruge et, om en misbrugt bibelsk ord. Det er det, som salmen er. Jeg vil også godt lige et ganske kort øjeblik tale til jer om, nu kommer der et stort ord, versifikation. Versifikation er den måde, som den er inddelt på med versnumrene. For hvis du ikke sidder med Dronningens Bibel, men i stedet sidder for eksempel med en engelsk Bibel, så vil du måske erfare, at når jeg siger, se på vers 2, så vil du tænke, vers 2, der står ikke det samme i min vers 2, som han siger, der står i vers 2. Og i den engelske bibel er der kun 11 vers. Jeg har ikke undersøgt, hvordan det måtte være på andre tilgængelige sprog, men jeg ved godt, hvorfor det er sådan. Det er fordi, at den hebraiske bibel, der er 12 vers i den her salme. Og man har i den danske bibel valgt at følge den hebraiske måde at inddele versene på, hvor man i den engelske bibel, og sikkert også på andre sprog, har valgt at bruge den græske måde fra det gamle testamente. Er det ligegyldigt? Ja, i princippet. Det er blot for, at forvirringen ikke må blive alt for stor, men jeg allerede har skabt forvirringen. Den sidste indledningsvise ting, jeg vil sige, inden vi ser på salmen sammen, det er, at salme 42 og 43 faktisk hører sammen. Og man kunne med rette tage dem sammen. Det får vi ud fra prøv at se vers 6 og vers 11 af salme 42. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vers 11. Det går til mig og ben, mine fjender. Vers 12. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Og så det sidste vers af vers 43, kapitel 43, salme 43. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? De to ting hører sammen. Salmen og salmerne er et spørgsmål om, hvorfor er sjælen fortvivlet? Hvorfor er det sådan her? Hvorfor fortvivles sjælen på den måde? Hvad er det, der er gået galt i hans sjæl, om du vil? Vi kan sige, at salme 42, der ser vi fra vers 2 til 6 en længsel i vores sjæl. Og fra vers 7 til 12 ser vi en længsel efter nærhed. Der er ingen tvivl om, at salme 42 er en salme, der handler om længsel. Og lad os prøve at se, hvad der står. Det er en ganske velkendt salme. Prøv at se vers 2 til 6. Vi har allerede set på vers 1, den er for korlederen, Maskil af korsønnerne. Så står der i vers 2, som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød, dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det. Jeg udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festskaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. En længsel i vores sjæl. Det billede, som salmisten, hvem end han måtte være, maler for vores øjne. Og nok egentlig maler og printer evigt for vores øjne. Det er billedet af en hjort, der står ved vandløbet. Hjorten, det her lidt sky og venligt sindet dyr, der står ved vandløbet, men der er et problem med vandløbet. Vandløbet er udtørret. Og der har den bevæget sig ned. Måske fri fra sit skjul, ned til vandløbet. Den har eksponeret sig selv for jæger og andet vildt. Og så ser den. Det er udtørret. Det er tomt. Der er ikke mere. Og så gør den det, som kun en hjort kan gøre på den måde. Den skriger. Den skriger efter vand. Det, den behøver mest. Og hjortens behov for vand sammenlignes med dit og mit behov for Gud. Det dybeste behov, vi mennesker har, og de dybeste behov, vi mennesker har, er ikke behov for ilt og mad og vand og sex og søvn, som Maslow og hvem der ellers siger det. Ja, det dybeste behov, du og jeg som mennesker har, er behovet for Gud. Det er det, som vores sjæle i sandhed længes efter. Problemet er bare, at så ofte så ved vi det ikke. Tilbedelse af Gud er ikke en luksus. Det er en streng nødvendighed. Ganske som dit legeme behøver vand, så behøver din sjæl Gud. Men Problemet er, at indimellem kommer vi ned til vandløbet. Og så synes det, at vandløbet er tørret ud. Det virker som om Gud er langt væk. Men det er han ikke. Jeg er så glad for, at det er tåget i dag udenfor. Ganske tåget. Så tåget, så politiet advarede imod at køre ud. Eller i hvert fald køre langsomt, hvis vi gjorde det. For Luther, han illustrerede det sådan her. Han sagde, nogle gange, så er der fuldstændig klar blå himmel, og solen står der klart og bærer ned på os. Og vi er klar over, at den er der. Vi ved, den er der. Vi kan faktisk, hvis vi turer, se på den med det blotte øje. Men sådan i dag som i dag, der går vi udenfor. Og den eneste grund til, at du og jeg ved, at solen er der, er fordi det er lyst. Vi kan ikke se solen. Vi kan ikke engang fornemme, at solen er der, hvor den er. Vi ved dårligt nok, hvad der er nord og syd og øst og vest. Men solen er der. Ikke desto mindre. Og sådan er det også på de hårde dage. Det er, hvor Gud han synes langt væk. Han er der stadig væk. Han er ikke forsvundet. Han er ikke gået længere væk. Han er der. Han bliver ikke væk. Han er ikke en anden. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og han forandrer sig ikke. Og han forandrer sig ikke. For hjorten, der står der ved vandløbet, der er det drik eller dø. Den må og skal have vand. Og det samme kan siges om din sjæl, det er drik eller dø af livets vand. Hvis du ikke drikker af livets vand, så vil du dø. Og Gud, han er der. Selv på de tågede dage. Selv når det synes mest trist. For kan de fleste af os ikke blive enige om, at vores humør er mere sprudende, når vores energi er større, når solen skinner? Men når det er tåget, og tågen har lagt sig som en dyne over det hele, så er det, som om vi dårligt vil kravle ud af sengen. Og sådan er det også i vores liv med Gud. Når han synes langt væk, hvad har vi så energi til at komme til Guds hus for at tilbede ham? Hvad har vi så af kræfter til at løfte vores hænder i lovprisning af ham og folde vores hænder i taksigelse til ham? Men det, vi må forstå, det er, at Gud er der stadigvæk. Og det siger salmisten videre fra vers 3. Han uddyber den her tørst. Han siger, min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se dit ansigt? Noget havde holdt ham fra at komme til templet. Noget havde holdt ham fra at komme og lovprise Gud sammen med Guds folk. Det at være i templet for salmisten var vigtigt for ham for at have et møde med Gud. Han omtaler Gud som den levende Gud. Det er det, han er. Der er en søndagsskolesang, jeg husker fra, jeg var en lille dreng. Det er, min Gud er ej lavet af træ eller sten, ej formet af jern eller ler. Nej, han er en virkelig levende en, der hører mig, når jeg beder. Det er sådan en Gud, vi kommer til. Til en levende Gud. Ikke til en død Gud, siger han. Til en Gud, der hører os. Til en Gud, med hvem vi kan have ansigt til ansigt fællesskab. Et fællesskab, du og jeg kun finder igennem Jesus Kristus. Tørster du efter Gud? Er du kommet her til morgen for at sige, jeg er som hjorten. Jeg tørster efter den levende Gud. Siger du som grækerne, der kom til Filip, vi vil se Jesus? Sig mig, er det ikke i bund og grund derfor, vi er her? Er det ikke egentlig det, hvis vi skal være helt oprigtigt, hudløst ærlige alle sammen? Er det egentlig ikke det, vi gerne vil? Vi vil se Jesus. Vi vil se mere af ham. Vi vil tilbede ham. Vi vil være sammen med ham. Det er spændende at komme her og lære, at salmerne er inddelt i fem. Og der er en lille stjerne, der viser det. Men det er heroppe. Det vi skal, er herinde i hjertet. Vi skal have nærhed til ham. Vi skal se ham. Han siger videre i vers 4, tårer er blevet mit brød. Dag og nat, når de dagen lang spørger, hvor er din Gud? Han har en længsel efter Gud. En længsel, der gør, at i stedet for at spise, så græder han. Og han græder, når de siger fjenderne, hvor er din Gud? Hvor er han henne? Det er tåget i dag, hvor er din Gud? Og så siger han videre i vers 5, jeg husker det. Jeg udøser min fortvivlelse, for jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsskaren. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at salmisten, han husker, hvordan han sammen med tusind og ti tusind andre bevægede sig op imod Jerusalem. Og det må have været en ganske speciel følelse. At gå der med de mange, mange mennesker op imod Jerusalem. For de af jer, der er så velsignet og privilegeret og har været i Israel, så er en af de helt store oplevelser, ikke at gå op til Jerusalem, det har jeg dog aldrig prøvet, men bare det at køre i bussen og ankomme til Jerusalem. Den spænding, den boblende spænding, der er. Men forestil dig, hvor meget mere gå i dagvis, måske ugevis, med en fiskar under fest og jubel op imod Jerusalem. Hvorfor var de på vej mod Jerusalem? Jo, fordi at alle, der overhovedet kunne, var påkrævet til påske og til pinse og til løvhyttefesten at drage op til Jerusalem for at tilbede Herren. Det er det, man kalder en fiskar eller en valfartsskar, en valfartsfest. Og forestil dig et øjeblik, den specielle stemning, der må have været på turen op imod Sions bjerg. Nok det nærmeste, vi kommer det, og men det ikke har en pind med det at gøre, er at den specielle stemning, vi føler, når vi er til en julegudstjeneste, og vi føler den her spænding i særdeleshed for børnene, og måske for os andre, der har flæskestegen eller andestegen over derhjemme, og vi er spændt på, om den er brændt på, når vi kommer hjem. Men den spænding, der er over en fest, men det her var ikke bare en fest for festens skyld. Det her var en fest for at tilbede Herren, og det er den spænding, han mindes. Og hvis du er dukket op i dag og synes, at du har det som Jordan, der er kommet til det udtørrede vandløb, hvis du ser ud på tågen og føler, at Gud han er der ikke, så husk på fiskeren. Husk på den gang, du gik i fiskeren. Husk på den gang, da du sidst følte, at Gud var nær. Hvor du fornemmede Gud på en helt speciel måde. Det er det, han siger her. Og så stiller han spørgsmålet i vers 6. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg vil takke ham på ny, min frelser og min Gud. Han taler til sin sjæl ud af fortvivlelse. Måske nok nærmest det, vi i dag kalder en depression. Han siger, min sjæl, den er deprimeret. Og depressionen er desværre i den her faldende verden, vi lever i, en realitet for kristne, såvel som ikke kristne. Og det kan skyldes, at vi føler, at Gud har forladt os. At vi simpelthen er i en deprimeret tilstand, og vi føler, at vi aldrig får det bedre. Den eneste reelle måde at komme ud af den tilstand på, det er ved, at du begynder at tale til din sjæl. Som han gør det her. Og han siger, min sjæl. Min sjæl. Vent på Gud. Det ord vent er et ord, som bærer betydning af at vente med håb. Vi kan oversætte det med vent, vi kan oversætte det med håb, vi kan oversætte det med vente med håb. Det er, som Paulus beskriver det i Romerne kapitel 4, vers 18, det er håb imod håb. Det er et håbe, hvor at håbet ser håbløst ud, som det er beskrevet der i Romerne 4:18 om Abraham. Han håbede imod håb. Han håbede på, at han fik en søn, men det var håbløst. Du siger til din sjæl, vent og håb på Gud. Selvom det ser håbløst ud. Selvom du har gravet dig ned, og er blevet gravet ned i det dybeste, mørkeste hul, så vent på Gud. Han skal nok tage sig af det. Fordi Gud er ikke alene den, der frelser. Og han er ikke alene den, der bestemmer. Men er også den, der løfter os op og sætter vores fødder på en klippefrist grund. Så vi har en længsel i vores sjæl efter Gud. Jeg havde en lærer på bibelskolen, som sagde, at hvis vi så ind i vores hjerter, så vil vores hjerter være formet som en donut. Det er jo ikke fysiologisk rigtigt, det ved jeg godt, men åndeligt set. For der er et hul inde i midten, og der mangler noget. Og det, der mangler, det er Gud. Men salmen handler ikke kun om en længsel i vores sjæl. Den handler også om en længsel efter nærhed. Det er vers 7-12. Prøv at lytte, mens jeg læser. Min sjæl er fortvivlet, vers 7. Derfor tænker jeg på dig fra Jordans og Hermons egne, fra Mish-Aras bjerg. Havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser. Alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Om dagen sender Herren sin godhed, om natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud. Jeg siger til Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg, plaget af fjenden? Det går mig til marv og ben, mine fjender håner mig og spørger dagen lang. Hvor er din Gud? Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Nu får vi en dybere forståelse af, hvorfor salmisten føler sig langt væk fra Gud. For vi får her at vide, hvor han er. Han siger, jeg er fortvivlet, jeg tænker på dig. Og hvor tænker han på ham fra? Fra Jordans og Hermons egne, fra Mish-Ars bjerg. Og Jordan og Hermons egne, det er i det aller nordligste Israel. Der, hvor man nærmest er i Libanon og Syrien. Det er der, hvor Jordanfloden har sit udspring. Det er der, hvor Israels højeste bjerg, Hermonbjerget, er. Det er der, han var. Hvorfor han var der, og endda hvem han var, det ved vi ikke. Men han var der. Han var næsten så langt væk fra Jerusalem, som man kunne komme. Han er ved det her store, mægtige bjerg, Hermon, hvorpå der er sne en stor del af året. Og så er han ved Mish-Ars bjerg, som vi ikke ved, hvad er. Men det kan godt være, at han var ved de her store, majestatiske bjerg. Men der er et sted, han hellere vil være. Et andet bjerg, han hellere vil være på. Det er Sions bjerg. Der, hvor Jerusalem er. Hvor han følte, at han kunne have fællesskab med Gud. For nøglen til at komme ud af vores fortvivlelse, nøglen til at komme ud af vores depression, det er, at vi tænker på ham. Og når fortvivlelsen rammer, så tænk på Gud. Tænk på alt det, han har gjort. Tænk på, hvor god han er, hvor barmhjertig han er, hvor vidunderlig han er. At han er en far, at Jesus er en ven og en bror. Disse tanker vil lede os ud af fortvivlelsen. Det kan godt være, at vi kommer der tilbage til igen, men de vil lede os ud. Og vi må gøre det dagligt. Det er derfor, at det daglige fællesskab med Herren er så essentielt. For vi har brug for dagligt at blive mindet om, hvem han er, hvor stor han er, og hvor fantastisk han er. Vi har behov for dagligt at tænke på, jeg vil hellere være på Sions bjerg, end jeg vil være på Hermons bjerg. Og så siger han i vers 8, at havdyb råber til havdyb, når dine strømme bruser. Alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Det ord havdyb, det er en unik dansk måde at oversætte det hebraiske ord på. Af den 71. oversættelsen brugte ordet afgrund. Det egentlig er, det billede på bølger, på en strøm, der kommer imod ham. Om det var bølgerne på havet, om det var strømmen i Jordanfloden, det kan vi kun gisne om. Men hvis vi skal forstå det her, så skal vi nok tænke på en dag ude ved havet, og måske ikke bare havet lige her omkring, hvor vi bor, men der, hvor der rent faktisk er bølger. Det kunne være Vesterhavet, det kunne være Stillehavet, det kunne være Middelhavet, der, hvor der er store bølger. Og vi står op i bølgerne, og så kommer der en bølge og fejrer os væk. Og så når vi kun lige at rejse os op, så kommer der en bølge mere og fejrer os væk. Det var sådan, han følte. Der er det ene problem, der kommer og fejrer mig væk, og så er der det andet problem, der kommer og fejrer mig væk. Og sådan er det. Men prøv lige at se der i teksten igen, hvad der står. Vers 8. Havdyb råber til havdyb, når Satans strømme bruser, når Satans brændinger og bølger. Nej, det er ikke det, salmisten siger. Han siger, når dine ting kommer, for intet sker mod den kristne, for den kristne, uden at Gud har tilladt det. Det kan være svært at forstå, det kan være endnu sværere at acceptere, men bølgerne er Guds bølger, brændingerne er Guds brændinger, og når han lader de her brændinger og bølger komme ind over os og skylle ind over os, så er det, fordi han tillader det for at måtte opdrage os, for at måtte vejlede os, og for han gør det i sin visdom, som vi nogle gange ikke forstår. Og han giver os aldrig mere, end vi kan klare. Er det ikke vidunderligt at vide? Det kan være, at du kan klare 4 bølger. Det kan være, at du kan klare 1. Men han giver dig aldrig mere, end du kan klare. Så siger han videre i vers 9. Om dagen sender Herren sin godhed, om natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud. Det her dag og nat, det kan betyde hele tiden, for det er jo enten hele tiden dag eller nat, ved I. Men det kan også betyde, at når det er let, det er dagen. Når det er svært, det er natten. Og at uanset hvilken tilstand jeg er i, siger salmisten, så vil jeg tilbede Gud. Oj, det gad jeg godt. At jeg ikke kun tilbeder Gud, når solen skinner, men jeg også gør det, når det er tåget og mørkt. At min sindstilstand ikke påvirkes af vejret, set i overført betydning. Altså påvirkes så meget af de ting, der sker omkring mig. For sker der ikke mange ting omkring os? Kan vi, der sidder her, ikke blive enige om, at vi lever i usikre tider? Mere usikre tider, end vi har levet i mange, mange år. Og vi slår op i nyhederne og ser, hvad har de nu fundet på i dag? Hvad er der nu sket i dag? Og vi ved det ikke. Men tænk så, at uanset om det er dag eller nat, uanset om det er krigstid eller fredstid, uanset om der er død og ødelæggelse, eller om der er liv og glæde, at så priser vi Herren. At vores sindstilstand ikke må påvirkes af det, der kommer udefra. For vi har noget andet. Vi har en længsel efter Gud. En længsel efter at være sammen med ham. Og han siger til sidst i vers 10-12. Jeg siger til Gud, min klippe, Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg plaget af fjenden? Det går mig til marv og ben. Mine fjender håner mig og spørger mig dagen lang, hvor er min Gud? Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. En klippe, det er ens forsvar. Det er et fæstningsværk, det er en borg, det er et slot, om du vil. Og det er langt bedre at kæmpe fra klippen, end det er at kæmpe fra dalen. Og Gud er den klippe. Salmisten føler, at Gud har glemt ham. Han siger, jeg bliver plaget af fjenden, der spørger, hvor er din Gud? Og så får vi igen omkvædet, hvor han taler til sin sjæl og siger, åh, må jeg bare vente på dig. Må jeg vente på, at du igen viser dig for mig. Så jeg kan have den der nærhed med dig, Gud. Så jeg kan leve tæt med dig, for jeg ved, du aldrig lader mig i stik. Der er en anekdote, jeg snart har fortalt mange gange, og de af jer, der har været her i årevis, I har hørt den flere gange, end I kan tælle til. Det gør den ikke dårligere. Det er anekdoten om et ægtepar, der havde en af de her gamle amerikanerbiler. I ved, hvor et forsæde var et stort forsæde. Og manden og konen kører derudad. Manden sidder der bag rattet. Konen sidder over i den anden side, og så siger hun til manden. Åh, kære mand, kan du huske dengang, vi var unge, og vi var nyforelsket? Og hvor jeg næsten sad på dit skød, når du kørte bilen. Jeg kunne ikke komme tæt nok på dig. Hvorfor har vi fjernet os sådan fra hinanden? Og til manden tørt svarer. Jeg sidder stadig på den samme plads, kære kone. Jeg sidder ud for rattet. Jeg har ikke rykket mig. Du har rykket dig. Gud er den samme. Han rykker sig ikke. Han er stabil. Vi er ustabile. Hemmeligheden, det er, at Gud rykker sig aldrig, Gud flytter sig aldrig. Og hvis salmisten siger, åh, hvor er min Gud? Jeg tørster efter ham, jeg kan ikke finde ham, han er blevet væk. Så er problemet ikke hos Gud. Problemet er hos ham. Og det er det, vi må forstå. Det er det, vi må fatte. At Gud er aldrig langt væk. Siger Jakob ikke til os i sit brev, drag nær til Gud, så vil han drage nær til dig. Og vi ved godt, at Gud ikke fysisk er bundet til sted og lokation, og at Sions bjerg ikke er mere end Hermons bjerg, eller Hillerøds bjerg, om du vil. Vi ved godt, at vi kan tilbede Gud alle steder. Men åndeligt set må du og jeg finde tilbage til vores Sion. Til der, hvor vi kan tilbede Gud. Der, hvor vi husker, at han er. Gud har ikke flyttet sig. Gud forbliver berettet, om du vil. Du må komme tilbage over og sidde tæt på ham. Det er sådan, at vi får en længsel efter Gud, en længsel i vores sjæl. Og det er muligt, at du er kommet her i dag og siger, Gud, han er så langt, langt væk. Han synes så fjern. Og hvis du synes det, hvis du tænker det, hvis det er sådan, du har det, så vil jeg sige godt for dig. For det betyder, der er håb for dig. For hvis du har en længsel efter Gud, så er det, fordi du er hans barn. Dem, der ikke er hans børn, de er ligeglade med Gud. Om de sidder til højre i bilen, eller på bagsædet, eller i bagagerummet, eller går uden for bilen, eller kører i bussen ved siden af, det er de ligeglade med. De har ikke noget behov for at være tæt på Gud. Men enhver, der er hans barn, føler den længsel, som hjorten føler, og skriger efter Gud, når han synes langt væk. Og hvis du er hans barn, så har han sagt, jeg vil aldrig forlade dig. Jeg vil aldrig lade dig i stikken. Jeg vil aldrig give slip på dig. at intet kan skille os fra Guds kærlighed, som er Jesus Kristus, vor Herre. At han er den levende Gud, og det er derfor, vi kan drage nær til ham. Fordi han er sand, fordi han er virkelig, fordi han ønsker fællesskab med os. Der er intet, der viser os det klarere end Jesus Kristus. Alle de falske guder, vi hører om, hvad gør de? De sidder der med korslagte arme og venter på, at vi kommer til dem. Men Gud siger nej. Jeg laver en redningsaktion, om du vil. Jeg sender min enbårne søn for at kunne have fællesskab med jer mennesker. Og intet sted ses Guds ønske om fællesskab klarere end i Jesus selv. Hvordan har din sjæl det i dag? Er den fortvivlet? Så sig til den. Bare vent på Gud. Bare håb på Gud. Han er der. Det kan godt være, at han synes gemt bag skydækket, men han er der. Han flytter sig ikke. Han forsvinder ikke. Han bliver der evindeligt. Han er sand. Han er virkelig. Han er værd at tilbede. Lad os bede. Almægtig Gud, skaber, opretholder og frelser. Du, som er universets midtpunkt. Du, som aldrig flytter dig. Du, som aldrig rykker dig. Du, som selvom du synes langt borte, ikke er det. Du er bare en bøn borte her. Må vi tilbede dig. Må vi ære dig. Og må vi love dig. Må vi have en længsel efter dig. Og drage nær til dig. Det beder vi om. Amen.